Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen nesystémově.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Čas od času. Dnešní hostkou je Kamila Zelená, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna v Příbrami. Ahoj Kamila.
Ahoj.
Já jsem Martina Zikmundová, ředitelka České asociace Streetwork a Bedna je členem asociace. Dnešní díl vznikl díky projektu Čas pro čas, který je financován Evropskou unií. Kamilo, můžeš nám Bednu představit, o jakou jde sociální službu a s kým pracuje?
Bedna je typické nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které pracuje s dětmi, mladými lidmi, dospívajícími a mladými dospělými ve věku od 6 do 26 let. A pracuje s nimi jak v ambulanci, tak v terénu. Soustředí se na to, aby s nimi budovala vztahy a byla jim nablízku v průběhu jejich dětství, dospívání a časné dospělosti. Pracuje vlastně s lidmi, především ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří mají různé potíže, zátěže, nedostatky nebo je obklopuje třeba nepodnětné prostředí.
Děkuju. Bedna letos oslavila 15. narozeniny. Co pro tebe tohle výročí znamená?
No pro mě osobně, vevnitř, ve mně, to znamená radost a taky důvod k mejdanu. Ten se vydařil, oslavili jsme, myslím, docela zgrácí naše 15. narozeniny za přítomnosti mnoha kolegů z oboru i třeba zástupců politických špiček České republiky. A byla to velká radost. No a tak nějak jako navenek to pro mě znamená určitě to, že jsme si nějak potvrdili, že patříme do sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji, že máme prostě dlouhodobě výsledky, které nám zajišťují, aby jsme na svém místě zůstali. A možná to pro mě taky znamená, že prostě po 15 letech máme co říct světu a že máme názor, stejně jako 15-letí mladí lidé, se kterými se potkáváme, již mají své názory. Tak i Bedna v 15 letech podle mě může říct, že oplývá mnohým věděním a že může obohacovat svět okolo.
To je krásný. Vy jste si k tomu výročí nadělili taky dárek. Vyhráli jste výroční ceny České asociace Streetwork. Vyhráli jste časovanou botu v kategorii Team roku. Co si odnášíš z toho předávání, z toho ceremoniálu?
No, zase velkou radost jednak. A nějakou sebezkušenost, zase uvnitř ve mně, sebezkušenost, že se dá být zároveň plná hrdosti a vlastně sedmout pýchou a zároveň být velmi pokorná, protože vlastně při předávání jsem si uvědomila, kolik týmů by si to ocenění zasloužilo a že vlastně to, že jsme to tentokrát byli my, kdo z těch nominovaných zvítězil, tak vlastně neznamená, že by jsme byli královny, nebo rozhodně ne královny navždy, že prostě spousta kolegů, kteří odvádějí dobrou, skvělou, perfektní práci. A myslím si, že by prostě se mělo dostat postupně na všechny.
Časovaná bota je putovní cena, takže za roky budete moct někomu dalšímu předat. Čím si myslíš, že Bedna porotu zaujala? Co bylo tím rozhodujícím faktorem, že jste vyhráli?
No já vím, že jsme byli nominovaní za dobrou mezioborovou spolupráci, za mentoring i za dobrou personální politiku, kterou v Bedně vedeme. A myslím si, že to byl mix toho všeho a ještě možná navíc to, že vlastně dlouhodobě prostě vykazujeme dobré výsledky. Myslím si, že prostě se o nás ví, že jsme trochu šprti.
Pojďme postupně k té vaší dobré praxi. Proč je mezioborová spolupráce v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež tak důležitá? A můžeš nám to přiblížit na nějakém konkrétním příkladu klienta nebo klientky?
No důležitá je určitě proto, že já jsem přesvědčená, že spousta odborníků v různých profesích, které pracují s dětmi a mladými lidmi, odvádí hodně dobrou práci, ale dokud si každý hrajeme na svém písečku a to snažení nepropojíme, tak asi nemůžeme pomoct na všech místech tolik, jak by bylo zapotřebí. A myslím si, že prostě jedině to, že potáhneme za jeden provaz s ostatními službami nebo se školskými zařízeními, s různými poradnami, prostě se všemi, kteří se podílejí na edukaci dětí a mladých lidí, takže prostě teprve potom, když se spojíme, tak dokážeme velké věci. Tak. No a kdybych měla přiblížit konkrétní příklad, tak vlastně mě jich jako napadá celá řada, ale asi nejvíc v posledním roce mi udělala radost mezioborová spolupráce, která se týkala naší klientky, 12-leté dívky, která krom toho, že pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí a vlastně je dcerou maminky, která sice je dobrá žena, ale její rodičovské kompetence prostě nejsou příliš vysoké, tak kromě tohohle je taky s mentálním handicapem. A ocitla se vlastně v naší službě z toho důvodu, že se kamarádí s dětmi z té lokality, ve které žije, že na ubytovně. A její maminka nebyla vlastně sama schopná nebo nedokázala jí najít zařízení, ve kterém by o ní bylo postaráno. Takže se ocitla u nás. No a protože to není úplně třeba typický člověk z naší cílové skupiny, tak jsme hledali možnosti, jaký být co nejvíce k užitku. A ve spolupráci s její školou, s praktickou školou pod Šachtami v Příbrami a s obecně prospěšnou společností ALKA, která pracuje s lidmi s mentálním nebo tělesným nebo kombinovaným postižením, jsme vlastně dokázali jednak jí pomoct rozvíjet svoje schopnosti, které potřebuje vůbec k tomu, aby dokázala fungovat mezi vrstevníky. Zároveň se povedlo jí zařadit do skupiny právě v té obecně prospěšné společnosti ALKA, takže vlastně tak se o ní teď dělíme, když má ALKA akci, tak je naše klientka u nich a když ALKA má zavříno, tak je u nás a vlastně má docela velký servis. A v posledním roce rozkvetla, prostě je vidět, že vlastně ani ten mentální handicap nemusí být úplnou brzdou rozvoje toho dítěte a že i dítě ze sociálně vyloučeného prostředí vlastně, které je takhle limitované, tak může najít své talenty a své dovednosti, se kterými třeba se jí bude žít líp.
A zároveň může využívat tuhletu sociální službu. Mm-hmm. Jaký berou ostatní klienti, jak to funguje na klubu?
Já si myslím, že se patří říct, že předtím, než jsme vlastně začali o ní uvažovat jako o klientce, tak padla otázka do mého týmu, jestli vlastně dítě s takovouhle zátěží vůbec padá do naší cílové skupiny. A musím říct, že mě velice potěšilo, že všechny kolegyně se shodly na tom, že dokud, minimálně dokud, nevíme, kam bychom jí doporučili, takže s ní budeme rádi v kontaktu. No a když začala navštěvovat náš nízkoprahový klub, tak zpočátku jsme museli s ostatními klienty třeba trochu vylaďovat vhodnost nebo nevhodnost různého chování, pošťuchování nebo různých narážek. Ale poměrně rychle se stalo to, že ta skupina, která tam chodí pravidelně, tak ji přijala mezi sebe a v podstatě se o ní začala i hezky starat.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Ty jsi říkala, že poskytujete služby v terénu a na klubu. V tom terénu také spolupracujete s organizací Magdaléna, která poskytuje adiktologické sociální služby. Jak velké téma u dětí a mladých lidí v Příbrami je závislost nebo užívání psychoaktivních látek?
Myslím si, že závislost přímo u naší klientely, která navštěvuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, tak úplně jako není typická známka nebo není typický projev. ale užívání psychoaktivních látek rozhodně k té cílové skupině patří a zejména nyní, když se na trhu objevují úplně nové látky, nové třeba konopné deriváty nebo mnohokrát diskutovaný kratom a další substance. Tak si myslím, že vlastně to téma je a myslím si taky, že tohleto je jeden z hnacích motorů, který udržuje tu naší spolupráci s Magdalénou. My jsme s Magdalénou původně navazovali vztahy vlastně hlavně kvůli tomu, aby oni poskytovali nějakou edukaci našim klientům třeba v rámci programů na klubu, ale postupem let jsme si uvědomili, že chodit do terénu společně může být hodně výhodné, protože pracovníci adiktologických služeb, kteří jsou zvyklí pracovat spíš s dospělou klientelou, vlastně neznají otvíráky nebo mechanismy, jak proniknout do té mladší cílové skupiny. A my jsme jim tohle nabídli a zase zároveň od nich my čerpáme tu odbornost, která se vztahuje k užívání psychoaktivních substancí a vlastně díky tomu, že jsme s nimi v neustálém kontaktu, tak zůstáváme v obraze, což by jinak prostě pro nás bylo hodně obtížné. No a teď zároveň vlastně začínáme poskytovat nějaký prostor pro poradenství v našich prostorách. Pracovník Magdalény má vymezený prostor časový, ve kterém za ním mohou docházet vlastně naši klienti na poradenství, které se týká užívání drog.
Takže to je vlastně taky takový další příklad mezioborové spolupráce a adiktologické služby. Vtáhni nás trošku do toho terénu. Každé město větší v České republice má nějaká specifika. S jakými výzvami nebo tématy se v terénu potkáváte vy v Příbrami?
Já si myslím, že Příbram na to, že to není příliš velké město, má asi 30 000 obyvatel, tak má poměrně hodně ubytoven, kde žijí rodiny s dětmi. A myslím si, že největší výzva pro nás je právě práce s dětmi, které v průběhu toho svého krátkého života nepoznaly nic jiného než vyloučené lokality nebo právě takovéhle nejisté bydlení. To si myslím, že je vlastně zásadní znak nebo většiny našich klientů, třeba 3/4 našich klientů, se kterými se potkáváme. Jinak možná bych asi chtěla říct, že Příbram je skutečně specifické město a v rámci Středočeského kraje má nejstarší populaci, pokud vím. Takže i přesto, že třeba Příbram vede poměrně vstřícnou sociální politiku, tak je samozřejmé, že se zaměřuje na jiné cílové skupiny. Tak je pravda, že řada mladých lidí, kteří dosáhnou nějakého vzdělání, tak Příbram opouští. A v podstatě ta populace stárne. No a mě dělá velkou radost, teda, že teď po mnoha letech vlastně se probouzí mladá scéna a studenti, kteří sice odcházejí studovat mimo Příbram, tak ale vlastně si Příbram zamilovali jako místo, kam se chtějí vrátit a pracují na tom, aby třeba tam fungovala kultura lépe než dosud. A dělá mi velkou radost, že právě tihle lidé úplně z opačného spektra mladých lidí, než se kterými my se setkáváme, tak na naše klienty myslí a zapojují je do veřejného dění. Teď mluvím konkrétně třeba o studentském festivalu Odraz, který s námi už 5 let spolupracuje, anebo o divadelním uskupení Pivní bratři, kteří aktuálně zapojují naše klienty do svého představení.
Takže komunita je aktivní a můžete s ní spolupracovat. Hmm. Ta iniciativa vyšla od nich?
Od nich.
Že ty jsi taky kulturně aktivní, jsi hudebnice, zpěvačka, tak si říkám, jestli to nemá nějakou spojitost.
Ne, našli si nás a to mě právě na tom asi nejvíc dojímá, že vlastně mysleli na své vrstevníky, kteří nemají takové štěstí, nenarodili se vlastně na takové dobré startovní čáře. A oni nějak se prostě našli sami a dodnes je podporují.
Mm-hmm. Pojďme k další části té mezioborové spolupráce, což přirozeně s touhle cílovou skupinou jsou školy, školství. V té vaší nominaci taky stálo, že v roce 2024 se 75% pravidelných klientů bedny hlásilo na střední školy. Letos to vypadá na 80%. Ale předtím, rokem 24, to byly jenom jednotky případů. Tak jak si tohle vysvětlujete, nebo jaké na to máte vysvětlení?
No, taky nás to zaskočilo. A když se to stalo poprvé před rokem, a když jsme přemýšleli nad tím, co se vlastně stalo, že se komunita probudila a najednou zjistila, že vlastně mít vyšší vzdělání je v životě výhoda. No a uvědomili jsme si, že vlastně ze základní školy vycházela první generace klientů, která s námi prošla vlastně službou už od 6 let. My jsme se v roce 2015 začali soustřeďovat na práci s dětmi z příbramských ubytoven právě ve věku od 6 let a začali jsme hodně vlastně se zaměřovat na rozvoj jejich školních dovedností a začali jsme se zaměřovat hlavně na to, abychom jim předávali to vědomí, že vzdělání je hodnota a že pokud prostě tohle pro sebe neudělají, tak se pravděpodobně vlastně nevymaní z toho, co jim bylo dáno. Že to je jediná cesta, kterou vlastně můžou se vydat.
Já si říkám, je to teda 9 let práce. Takový ty desetiletý cykly, to známe v mnoha dalších oblastech sociální práce, že vlastně ten výsledek se objeví až za takhle dlouhou dobu. A ty jsi na začátku mluvila o tom, že na oslavě 15 let bedny byli stakeholdři, že tam byli úředníci, že tam byli politici, středočeští, ale i vlastně z té státní úrovně. Jak se vám daří komunikovat potřebu sociální práce, když vlastně ten horizont úspěchu, úspěšnosti, viditelnosti toho úspěchu je takhle dlouhý. Životnost politika je o mnoho kratší. Jak to děláte? Jak s nima o tom mluvíte?
No, já si myslím, že máme do určité míry velkou kliku, že narážíme na lidi, kteří té problematice rozumí a kteří nás třeba dlouhodobě sledují. Já určitě, pokud můžu, tak bych zmínila paní poslankyni Věru Kovářovou, která vlastně bednu sleduje úplně od jejich prvopočátků a je právě třeba jednou z těch političek, které se účastnily naší oslavy a já jsem za to hodně vděčná, že nám zůstává věrná a že vlastně vidí ten vývoj a určitě potom ve svých jako vlastních kruzích dokáže tu zkušenost s námi komunikovat a přelévat ji vlastně i možná do širšího spektra sociálních služeb nebo toho tématu sociálních služeb.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Zpátky ke klientům a k tomu tématu vzdělávání. Jak nacházíte motivaci nebo jak podporujete motivaci u těch klientů, aby šli na učební obor nebo na tu střední školu, protože je to vlastně v tomhletom věku, to nebývá jako nějaké primární téma pro toho mladého člověka.
No, já to zase vezmu ze dvou stran, jo. Motivace k tomu, aby se člověk přihlásil na střední školu, to je jedna věc a tu si myslím, že právě se nám povedlo nastartovat tím, že jsme dlouhodobě pracovali s konkrétními lidmi, kteří skutečně prostě v těch lokalitách žijí dlouhou dobu, potkávají se s námi v průběhu dětství a potom toho dospívání vlastně dlouhodobě. Tím, že jsme je podporovali v tom, aby prošli základní školu co nejúspěšněji a právě jsme jim zprostředkovávali to vědomí o tom, že vzdělání je hodnota. No tak to je jako jedna stránka věci. Oni se na tu střední školu přihlásí, no a teď nás čeká další období, během kterého se budeme snažit je tam udržet, protože samozřejmě třeba z těch 75% našich klientů, kteří se v loni přihlásili, určitě ne všichni se na tom oboru udrželi, dokončili zdárně první ročník. Ale je pravda, že nějaké vlaštovky tam jsou. No a tak si myslím, že naše další směřování nebo rozvoj té služby bude taky tímhle směrem a budeme se soustředit na podporu středoškoláků.
Takže je vlastně velká výhoda, že služba NZDM je určená dětem od 6 až tedy mladým lidem, mladým dospělým do 26, že vlastně s nimi skutečně můžete projít tu celou cestu, pracovat s nimi dlouhodobě.
Určitě.
Jak je důležité vnímat i kontext rodinných vztahů těch klientů? Pracujete s rodinami klientek a klientů, případně jak?
Tak kontext vnímat a zahlídnout a umět ho nějak zhodnotit, to rozhodně je úplně nezbytné. Zároveň je samozřejmé, že s rodinou pracovat musíme, pokud se jedná především o malé dítě. Já bych asi k tomu řekla tolik, že za těch 15 let, nebo respektive za 10 let, během kterých skutečně chodíme do terénu a do těch konkrétních lokalit, tak komunita sociálně znevýhodněných občanů nás vlastně přijala za své a má v nás velkou důvěru. A v ten moment si právě myslím, že klientům můžeme hodně posloužit, pokud dokážeme propojit jejich rodinné prostředí se školním prostředím, pokud se můžeme stát nějakým mostem, který spojuje školu a rodinu, který pomáhá překládat to, co potřebuje škola a zároveň třeba škole tlumočit to, v jakých podmínkách se nachází rodina a tak dále. Takže rozhodně ten kontext jako je potřeba vnímat a je potřeba v té komunitě fungovat nejenom s dětmi, ale i s těmi dospělými lidmi.
Ty jsi zmínila důvěru. Důvěra bylo téma konference České asociace Streetwork v letošním květnu. Kromě té dlouhodobosti, co vám pomáhá důvěru s komunitou, s dětma, s dospělýma budovat?
Té každodenní práci je to opravdovost a skutečnost toho vztahu, že myslím si, že komunita cítí, že prostě to, co k ním vysíláme, je opravdové, že skutečně nám záleží na tom, abychom jim byli k užitku, abychom jim pomáhali, když potřebují, anebo abychom je prostě znali, abychom se k ním chovali s respektem, abychom vlastně zdravili s radostí, když se potkáme, abychom prostě i zbytku světa dávali najevo, že jsou to lidé, kteří prostě mezi námi žijí a patří mezi nás.
Důvěra, troufnu si říct, že je důležitá nejenom v tom vztahu s klientstvem, ale taky mezi vámi, mezi týmem. Vy jste konec konců dostali tu cenu za týmovost taky. A ty máš docela specifický tým. V Bedně pracují v něm samé ženy. A všechny tyto ženy, až možná na jednu výjimku, jsou také již matkami. Vrátily se po té rodičovské dovolené do sociálních služeb a zvládají nároky toho provozu, to znamená práce v odpoledních a podvečerních hodinách. To není úplná samozřejmost. Fluktuace tvého týmu je nízká, což naopak v sociálních službách vůbec není běžné. Jaký je tvůj recept jako vedoucí služby na to mít zralý a stabilní tým?
Já mám chuť říct, že je potřeba nastolit kamiliarchát, ale to je legrace. Samozřejmě to znamená, nebo pokud chci mít takový tým, tak se o něj musím prostě dobře starat a musím mu vycházet vstříc ve všech jeho potřebách. Je pravda, že většina kolegyň, které v současnosti pracují v mém týmu před mateřskou, prostě proklamovali, že se rozhodně vracet nebudou. Nicméně, když jim ta rodičovská dovolená končila, tak se nám podařilo vyjednat podmínky, za jaký vyzkouší. Prostě třeba nějaký flexibilní úvazek nebo prostě na nějakou dobu si vyzkouší, jestli se dá ta práce vůbec skloubit s jejich rodičovstvím. No a postupně jsme to tak nějak vyladili, že to prostě funguje. Je pravda, že to stojí vlastně hodně času, hodně přemýšlení, právě docela dost péče směrem ode mě k týmu, ale zároveň bych ráda řekla, že tím, že já o ten tým pečuju, tak zase dostávám velkou lojalitu potom zpátky. Znova to řeknu, to je hrozný slovo. Dostávám lojalitu zpátky. Takže v momentě, kdy je potřeba se zastoupit vzájemně nebo vykrýt nějakou službu, protože onemocnělo dítě, tak prostě na kolegyně spolech, že to všechno zdárně za sebe vezmou a můžeme fungovat prostě i v tomhle sestavení.
Bedna není organizace sama v sobě. Vy patříte do organizace Proton, plzeňské organizace. Je v tom ta kultura pontonu taky významná v tom, jak vlastně vedeš tvůj tým? Máš ty sama podporu a jakou případně z vedení organizace?
No děkuju, že jsi to připomněla, protože určitě nastavení celé organizace je nedílnou součástí toho starání se o tým. Je pravda, že máme řadu benefitů, které třeba nahrazují ty finanční benefity. Ty úplně z té práce třeba neplynou, ale myslím tím, že si třeba můžeme vybírat vzdělání, které absolvujeme. Můžeme využívat home office, máme vlastně velice podporující prostředí, které máme podporující prostředí, které nás vede k tomu, abychom pracovali na prevenci syndromu vyhoření, máme pravidelné supervize. Je to celá řada opatření, které Ponton vlastně svým zaměstnancům poskytuje a proto si myslím, že vlastně v rámci celé organizace se dá říct, že máme poměrně stabilní týmy.
Je to tak, to můžu potvrdit. Ještě bych se vrátila přece jenom k těm financím, protože člověk chodí do práce, proto aby vydělal peníze, aby ta práce byla smysluplná, to je druhá jako základní podmínka asi v sociální práci zvlášť, ale ty finance tam prostě hrajou roli. Jak to vidíš jako s financováním sociálních služeb, jako ty jako vedoucí týmu, jako vlastně víš, jak ty lidi jsou placený, jak jsi placená ty, možná oni se spoléhají trošku na to, jestli jako nemůžeš zařídit jako lepší podmínky, nevím, jak to vlastně řešíte, jak řešíte finance v bedně?
No, myslím si, že tohle je spíš otázka na vedení naší organizace, protože žádosti o dotace nebo granty jdou přes naší kancelář. Já úplně nejsem ten člověk, který by byl jako hledač příležitostí. Nicméně přeze mě dolů do těch pater pode mnou podle mě jde povědomí, že se o nás prostě organizace stará nejlépe, jak dokáže a že vždycky se snaží, abychom ty mzdy měli na nejvyšší možné úrovni. Tak. No a co se týká obecně financování sociálních služeb, tak je to prostě bída. O tom se nedá asi říct nic jiného.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Ty taky významným způsobem sdílíš svoje know-how a svoje zkušenosti s jinými lidmi z oboru, s jinými týmy, například i v roli buddyho u nás v České asociaci Streetwork. Jak moc ti to připadá důležité a jak je to důležité jako pro tebe osobně?
No, je to pro mě hodně důležité, jednak osobně, protože se ráda poslouchám a vlastně docela ráda šířím moudra do světa. Nemyslím si, že to je hodně důležité z toho důvodu, aby se pořád neobjevovala Amerika znova a znova. Prostě si myslím, že jednak můj tým, ale i třeba já osobně, máme už hodně zkušeností, dovedností, know-how, k tomu, aby jsme se o to mohli podělit, aby jsme se prostě mohli klonovat, protože ty služby, které poskytujeme, skutečně můžou hodně výrazně zahýbat s vyloučenými lokalitami a se všemi lidmi, kteří to potřebují. Prostě já ten dopad jako v průběhu let vidím a myslím si, že sdílet to, co se daří, předávat příklady dobré praxe a právě toho know-how, to je úplně nezbytné, protože prostě ve službách je velká fluktuace lidí a pokud se povede, že má někdo tak zkušený tým, jako mám já, tak určitě stojí za to, abychom byli ochotní vlastně ostatní učit, sdílet třeba naše materiály i, nebo nějaké metodické postupy.
Mm-hmm. Co tě osobně v práci v NZDM nejvíc drží? Co tě tam baví i po těch letech, kdy tam jsi?
No, mě vždycky nejvíc bavili klienti. A je pravda, že mě baví doteď, i když ale vlastně už s nimi příliš nepracuju. A vlastně jo, ty jejich příběhy, a když vidím, že prostě vyrostly a že třeba se mají trochu líp než jejich rodiče a tak. A vlastně celý ten obor je zajímavý. Nízkoprahové služby nejsou velký rybník, takže se vlastně poměrně dost známe navzájem mezi službami a prostě v těch službách dělají zajímaví lidé. Tak mě to tak nějak jako obohacuje vnitřně a pořád.
Přemýšlíš o té službě jako takové, o jejím dalším směřování? Jsou nějaké principy, kterých se držíš, když přemýšlíš o tom, co dál, o tom rozvoji?
No, myslím, že nejenom já, ale i vlastně zbytek mého týmu má vždycky na paměti, co potřebují klienti. Z toho vlastně se odvíjí veškerá naše další práce. Vždycky prostě reflektujeme to, co v daný okamžik pro ně je aktuální, anebo to, co vidíme, že by jim opravdu jako prospělo. Jo. Druhý princip, který si myslím, že je důležité zachovávat, je, že jdeme prostě od nejjednoduššího ke složitějšímu, že se prostě nevrháme úplně do všeho bez hlavě a že vždycky prostě začínáme tam, kde víme, že máme šanci trochu uspět, a když se to prostě povede, tak potom prostě pokračujeme dál. Možná jako třetí princip bych určitě zmínila to, že je potřeba hledět na to, kdo je k mání v síti, s kým se dá spolupracovat, s kým se dá propojit a kde se prostě dají jako ty věci akcelerovat právě spoluprací. Jo, protože zase, když se vrátím k tomu, co už jsem říkala, pokud budeme prostě všichni si hrát na svém písečku, tak toho mnoho nedokážeme. Prostě byť budeme třeba pracovat úplně perfektně. No, takže takhle to asi vidím. No. Myslím si, že je potřeba prostě brát v potaz to, co je pro klienty aktuální, protože děti a mladí lidi vlastně se v podstatě asi nemění, ale ten svět jako strašně moc. Jo, a třeba ty potřeby opravdu můžou jako být odlišné od toho, co bylo třeba před 20 lety. No, tak na to je potřeba hledět, no a potom opravdu jako spolupráce mezioborová.
A v rámci teda aktérů v Příbrami, co jsou třeba ty potenciálně noví aktéři, nebo kde se vám ještě nepodařilo úplně se zachytit a ty vazby se vybudovat, máš jako nějaký rozvojový cíl?
No, určitě máme velké rezervy v tom školském systému. Tam rozhodně nespolupracujeme úplně se všemi možnými institucemi, které v Příbrami existují. A v následujících letech zase opět, jako to už, co už jsem říkala, myslím si, že bychom měli se soustředit prostě na spolupráci se středními školami, na které budou odcházet naši klienti. Tak tam určitě taky vidím velké rezervy.
Ještě jsme nemluvili o OSPODu.
No, tak v Příbrami je vlastně docela osvícený OSPOD, bych řekla. Pracuje takovými progresivními metodami a myslím si, že je hlavně otevřený právě spolupráci a komunikaci. Mám velkou radost, že jsme se naučili vzájemně spolupracovat v rámci případových konferencí, ať už se týkají našich klientů, anebo jsme přizýváni i pouze jako konzultanti k některým případům. Takže za tohle jsem opravdu ráda.
Máte klienty, končují základní vzdělání, postupují na ty střední školy, s tím logicky postupují na trh práce. Co spolupráce s úřadem?
No, tu máme taky trochu navázanou, ale zároveň tak tam rozhodně cítím rezervy, protože prostě je to pro nás ještě takové pole neorané a neprobádané, bych řekla. Rozhodně se s kolegy alespoň scházíme v rámci nějakých mezioborových platform a musím teda taky zmínit, že pracovnice úřadu práce několikrát se odvážily do Jámy Lvové k nám na klub za klienty a vlastně připravili velice zajímavý program, který si myslím, že byl i poměrně úspěšný.
A když klienti vstupují na ten trh práce, asi možná na začátku přes brigády, jak jaké zkušenosti tam jsou v tom prvním zaměstnání?
No já si myslím, že naši klienti se pohybují hlavně prostě v šedé ekonomice, že vstup na trh práce pro ně není nějak růžový, že právě proto, že dosud prostě téměř nikdo z nich neprošel středním vzděláváním, tak musí brát to, co je, a řada klientů prostě ve věku 12 let, kdy má balit holky a prohánět se po světě, má krumpáč v ruce, nebo v případě žen uklízí někde prostory nebo prostě markety a tak dále. Takže to si myslím, že ten vstup je poměrně krušný, srážka s realitou veliká, a já doufám, že prostě tuhle zkušenost třeba ty naši klienti přetaví alespoň v to, aby až se stanou jednou rodiči, aby své děti spolu s námi motivovali k tomu, aby se vzdělávali.
Brali jsme úspěchy nízkoprahové sociální práce, ale i výzvy. Kamilo, já moc děkuju, že jsi tady dneska s náma byla, že jsi mluvila obecně o svojí praxi. Zároveň si tady dala pravděpodobně i díčku pro další kluby nebo sociální pracovníky a pracovnice, aby se do Brny přijeli podívat na tu praxi. Tak trošku si říkala, že to sdílení je pro vás důležité, takže otevřené dveře. Děkuju moc, přeju, ať Bedna má nejméně dalších 15, přeju ten stabilní tým i nadále a přeju hlavně klientům, ať se v té spolupráci s vámi mohou dál posunovat, ať mají pořád tu jistotu a bezpečí vztahu s vámi a tím to v životě prospěje. Měj se moc hezky.
Děkuju za pozvání.
Toto byl další díl podcastu Čas od času.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.